Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziz semih ta' Radio Lauretana, merħba. Jiena Xon flimkien ma' Missieri Ivan u ma' Tekniku Charles Portelli. Nsid nektade dawn it-tliet kwarti li ġejjin fil-kumpanija tagħna. Illum fil-Festa ta' Marija Assunta. Fejn se ndoqgħu marċi brjużi minn diversi banet Maltin u Awċin li żgur se ikunu għall-gosti tagħkom.
Qabel ma nibdew, nixtieq nagħti tislima speċjali għall-morda, għall-anzjani, għal dawk li jgħixu weħedhom u xejn anqas għall-immigranti tagħna. Li għal-kem jinsabu l-botni xtutna, xorta jisimewna permess l-internet. Naddu issa għall-ewwel Marċ, anzi għall-innu Marċ, peress l-lum hija l-festa ta' Santa Marija, jixraq li nibdew bl-innu lil Santa Marija Assunta, kompożizzjoni Vincenzo Ciappara.
Thank you.
Naddu għall-ewwel Marċ, Invictus, kompożizzjoni Mettju Sultana. Id-doqalina l-banda ċittadina Leone tal Victoria taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Colin Attart.
Sara G. Eksa miħ il-kompozitura jxie barras, id-doqqa l-in l-banda Victory ta' Xara Għawdex, il-banda kontattu sur maż-direttur maestro Joseph Gallia.
Thank you.
Morro Xewkija u mill-banda prekursur nisimgħu l-Marċu Umbrellum Majestus, kompożizzjoni ta' Alan Xkembri. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mastenni Borġ.
Thank you.
aktar marċi brijużi. U mill-banda San Girgor ta' Kerċemawdex nisimgħu l-marċ Don Quixote, kompożizzjoni John Teuma. Il-banda tkun taħt is-sur maż-direttur Maestro Mar Gawċi.
Thank you.
immorru Malta. U mill-banda Imperial tal-Melliħa nisimu il-Marċ Monviso, kompożizzjoni Boario. Il-banda tkun taħt is-sur maż-direttur Maestro Antini Borġ.
Naddu għall-aħħar Marċ tal-lum. Marċ ferm popolari magħna lajn Selmiżi forza insielem. Iddu għalina l-banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna taħt id-direzzjoni tas-Sur Mars Frankie De Bono.
bil-Marċ forza nsilem niġu fit-tmiem ta' dan il-programm għallum is-Sibt. Mela l-appuntament tagħna miegħek huwa għandna rid nieli ġej 17 ta' wissu għal programm ieħor mal-Kolb tal-Katuba. Sa dakinhar, saħħa u sliem.